veris aktuale. Bashkim Selmani, profesor në Fakultetin Juridik në Universitetin e Tetovës, thot se reformat në gjyqësor duhet jenë prioriteti kryesor i punës së qeverisë, por ai është pesimist nëse kjo edhe do të arrihet.
Pak kemi shpresa se do të riformisoj diçka që është esenciale, por reforma duhet bërë si zgjon. Ne duhet të mëse duhet të kemi një gjyqësor komplet të ri në mënyrën e funksionalitetit të mentalitetit të ndryshëm.
Thotë Selmani. Temel Koristevski, profesori së drejtës kushtetuese, thotë se pastrimi i gjyqësorit mbetet mënyra e vetme për kthimin e besimit të qytetarëve në organet e drejtësisë.
Kërbe se prodhuzi so unë ashtu veqe ideja zë procistuva një në substituto.
Duhet të vazhdojt me atë që është premtuar, që është paraqitur si ide për pastrimin e sistemi gjyqësor. Aty duhet të qëndrojnë vetëm ata gjykatës dhe prokuror që janë të përkushtuar në punën e tyre, ata që mund të flasin për sistem gjyqësor të pavarur dhe efikas, ata që janë profesionistët të dëshmuar dhe mbi të gjitha, ata që janë të ndershëm. Nëse kjo nuk ndodh, ne nuk mund të flasim për sistem gjyqësor të pavarur dhe efikas, thotë profesori Ristevski. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Pavarësisht se ku keni qenë, kur keni dëgjuar njoftimin e Kinës për shpërthimin e koronavirusit në fund të vitit 2019, më vonë mund ta keni kuptuar se viti 2020 do të ishte krejtësisht i pavrejshëm sa u përket organizimeve të mëdha. Lojrat olimpike, haxhi, paradat ushtarake, koncertet dhe shumë shka tjetër janë anuluar deri në ardhjën e ditëve më të mira. Një përmbledhje të ngjarjeve që humbëm 2020 ka përgatitur Krenare Cuboli.
Derisa kemi qenë duke hyrë në vitin 2020, lajmi që ekipi të Rusisë është ndaluar pjesëmarrja në lojrat olimpike për shkak të programit të dopingut të sponsoruar nga shteti, pati ngritur shqetësime nëse ky shtet do të lejojë që të organizonte kampionatin evropian të futbollit të planifikuar për stinën e verës. Mirpo në kohën kur lojrat olimpike dhe Euro 2020 do duhet nisnin, dilemat kanë rënë në ujë për shkak të pandemisë së koronavirusit, që jo vetëm se ka lënë jashtë garave të gjitha ekipet dhe atletët, mirpo edhe ka izoluar në përshtëpi tifozët në gjithë botën. Edhe ngjarjet më rutinore dhe më të zakonshme kanë rënë si domino, meq qeveritë kanë nisur të zbatuarin masat e distancimit fizik me qëllim të luftimit të pandemisë së koronavirusit. Në vendet e punës, në plazhe, dhe madje edhe shkolla apo objekte lutjesh, njoftimi i Kinës për shpërthim të një viruse në prag të vitit të ri ka qenë shenjë paralajmëruese e një viti që nuk ishte këtë i pari. Historia e njerëzimit na tregon se individët kanë gjetur një ndjenjë të identitetit të përbashkët në përturma, siç e ka definuar këtë fenomen edhe sociologu Emily Durkheim, më shumë se një shekull më parë, tubimet masive mund shihen si rituali shenjtë që u mundson individëve të mblidhen në një grup për të përmbushur nevojën njerëzore të përkiturit diku. Fatkeqësisht, kjo lidhje fizike mund të kontribuojë në përhapje të sëmundjes përtej vetë organizimeve. Njerëzit mund të vinë nga shumë shtete, të përzihen në turma, të hapin infektimin dhe të marrin atë në shtëpi, kanë thënë psikologët Nick Hopkins nga Universiteti Dundee dhe Stephen Reicher nga Universiteti St. Andrews në Skoci më 2016, teksa kanë diskutuar për shkencën në zhvillim të mjekësisë sa u përket tubimeve masive. Në rast të përhapjes së madhe, siç është shembulli me koronavirus, shumë qeveri, zyrtarë, shëndetësorë dhe organizatorë ngjarësh kanë ardhur në përfundim se turmat e mëdha dhe kontaktet e ngushta duhet të menjanohen, pavarësisht sa të shenjta mund të jenë. Më 11 mars, numri i personave të infektuar me koronavirus ka kaluar shifrën 115.000 në nivel global, ndaj Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shprehur shqetësim për nivelet alarmuese të përhapjes dhe shkallës alarmuese të mosveprimit dhe ka shpallur shpërthimin e këtij virusi pandemi. Në po të njëjtën ditë, Asociacioni Kombëtar i Basketbollit në Shtetet e Bashkuara, e cila mbledh atletë nga e gjithë bota, pati njoftuar se do të pezullojë të gjitha lojrat pasi një lojtar ka rezultuar pozitiv me këtë virus. Ky njoftim është pasuar ditën tjetër nga Liga Kombëtare e Hokejt. Më pas, gara më e vjetër sportive njoftoi për shtyrje të lojrave, pavarësisht se pyshtari olimpik po i afroi fundit të rrugës. Në fund të muajit mars, lojrat olimpike në Tokyo janë shtyrë për 12 muaj për truajtur shëndetin e atletëve, të gjitha atyre që janë të përfshirë në lojrat olimpike si dhe të komunitetit ndërkombëtar. Deri më 1 prill, numri i të infektuarve pati kaluar shifra 1 milion në 171 shtete dhe 6 komunitete, duke lënë të vdekur më shumë se 50.000 persona. Atë botë, Shtetet e Bashkuara vetë se kishin te kaluar Kinën sa i përket numrit të infektuarve. Atë muaj, janë pare dhe shenja të pare se pandemia do të pengonte zhvillimin e ceremonive për një nga 5 shtyllat e islamit, Hajjin. Arabia Saudite ka këshilluar muslimanët që të mos bëjnë plane për këtë ritual. Në qershor, ky shtet që është përballur me një prej shpërthimeve më të mëdha të koronavirusit në lindje të mesme, ka njoftuar se do të ndalojë udhëtarët ndërkombëtar që të kryejnë peligrinazhin në Mekë dhe Medinë, duke zvogëluar numrin e njerëzve që kanë marrë pjesë në këto ceremoni në 1000, për dallim nga 2 milion sa kanë qenë më parë. Ndikimi i afatgjatë i pandemisë në aspektin mendor të njerëzit ka qenë subjekt i një morie parashikimesh, të cilat kanë ndryshuar teksa numri i të infektuarve me koronavirus është rritur tetë shumë. Mirë po humbjet në aspektin e jetës dhe përvojave njerëzore janë shumë të prekshme. Numri global i të infektuarve ka kaluar shifrën 70 milion me më shumë se 1.5 milion viktima. Prandaj, pamundësia e shoqërive për të festuar në masë ka lënë boshllëk të madh në qëllim dhe identitet. Në fund të vitit, prezantimi i një morie vaksina është zhvilluar edhe të prodhuara në disa shtete ka rritur shpresat e njerëzit. Mirpo, shqetësimet e reja janë rritur rreth idesë se vendet në zhvillim mund të jenë të fundit në radhë për të shëruar nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi. Dhe meqense disa ngjarje kanë gjetur mënyrë që të jetësohen me mungesë të audiencës apo pjesëmarrje të vogël të njerëzve, duket se ende nuk është koha për të festuar.
Dëgjuesit e nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.